8-րդ. Բորիսի և Ռոստովի տեսակցության հետևյալ օրը ավստրիական ու ռուսական զորքերի զորատեսներ, որին մասնակցում էին թե Ռուսաստանից նոր եկած թարմ գնդերը և թե Կուտուզովի ղեկավարությամբ արշավանքից վերադարձած զորամասերը. Ռուս կայսրը իր թագաժառանգի հետ և ավստրիական կայսրը էրցհերցոգի հետ կատարեցին դաշնակից 80,000-անոց բանակի զորատեսը. Վաղ առավոտից մաքուր հագնված զորքերը սկսեցին շարժվել ու շարվել դաշտում, բերդի առաջ. Մերթ շարժվում էին հազարավոր ոտներ ու սվիններ, փողփողուն դրոշակներով և սպաների հրամանով կանգ էին առնում, պտտվում ու դասավորվում միջանցքներում, անցնելով ուրիշ նույնպիսի հետևակ բազմության կողքով. Մերթ համաչափ քայլատրոփով ու զրնգոցով առաջ էր գալիս գեղեցիկ կանոնավոր հեծելազորը. Կապույտ, կարմիր, կանաչ ասեղնագործ մունդիրներ հագած երաժիշտներն առջևից. Սև, շեկ, մոխրագույն ձիեր նստած. Մերթ լաֆետների վրա դրած մաքրած փայլուն թնդանոթներով, հետևակի ու հեծելազորի արանքով առաջ էր սողում հրետանին և բռնում իրեն հատկացված տեղը. Ոչ միայն զորահանդեսային համազգեստով գեներալները, իրենց չափազանց սեղմած հաստ ու բարակ իրաններով, ցածից դեպի վեր օձիքների մեջ սեղմված, շարֆերով փաթաթված կարմիր վզերով ու իրենց բոլոր շքանշաններով, ոչ միայն պոմադված, զուգված սպաները, այլև յուրաքանչյուր զինվոր, որ մաքրվել, ածիլվել էր ու զենքերը փայլեցրել ծայր աստիճան, յուրաքանչյուր ձի, որի մազը թրչած ու կանոնավոր սանրած, մաքրությունից փայլում էր ատլասի պես, բոլորն էլ զգում էին, որ կատարվում է մի նշանակալից ու հանդիսավոր բան։ Յուրաքանչյուր գեներալ ու զինվոր զգում էր իր ոչնչությունը, գիտակցելով, որ ինքը ավազի մի հատիկ է մարդկային այդ ծովում, և միաժամանակ զգում էին իրենց հզորությունը, գիտակցելով իրենց այդ վիթխարի ամբողջության մի մասը։ Վաղ առավոտից սկսվեց մի լարված աշխատանքի երուզեր, և ժամը 10-ին ամեն ինչ կարգի ընկավ։ Զորաշարժերը բռնեցին ընդարձակ դաշտը։ Ամբողջ բանակը կանգնել էր երեք շարք, առջևից հեծելազորը, ապա հրետանին, վերջում հետևակը։ Յուրաքանչյուր շարքի արանքը կարծես փողոց լիներ։ Բանակի երեք մասերը շատ որոշ կերպով բաժանված էին իրարից։ Կուտուզովի գործող բանակը, որի առաջին գծի աջ թևը բռնել էին պավլոգրացիները, Ռուսաստանից եկած բանակային ու գվարդիական գնդերը և ավստրիական զորքերը։ Բայց բոլորը կանգնած էին մի գծով, մի հրամանատարության ներքո և միատեսակ կարգով։ Տերևների վրայից անցնող քամու նման մի հուզված շրշունչ տարածվեց։ «Գալիս են, գալիս են»։ Լսվեցին վախեցած ձայներ, և ամբողջ բանակով վերջին պատրաստության մի ալիք անցավ։ Առջևում երևաց Օլմյուցից եկող մի խումբ, և այդ իսկ միջոցին, թեև անգամի օր էր, մի թեթև հով անցավ բանակի վրայով, և թեթևակի օրորեց նիզակների ֆլյուգերները և բացված դրոշակները, որ թրթրալով դիպան իրենց ծողերին։ Կարծես բանակն ինքը այդ թեթև շարժումով իր ուրախությունն էր արտահայտում թագավորների մոտենալու արթիվ։ «Զգաստ»՝ լսվեց մի ձայն։ Ապա ինչպես ակաղաղները լուսաբացին, այդ բառը կրկնեցին բանակի տարբեր ծայրերում, ու ամեն ինչ լռեց։ Մեռելային լռության մեջ լսվում էր միայն ձիերի ոտնատրոպ։ Դա երկու կայսեր շքախումբն էր։ Թագավորները մոտեցան բանակի մի թևին, և առաջին հեծ գնդի փողահարները նվագեցին գլխավոր մարշը։ Թվում էր, թե փողահարները չեն նվագում, այլ բանակն ինքը, թագավորի մոտենալուց ուրախացած, բնականորեն այդպիսի ձայներ է հանում։ Այդ հնչյունների միջից որոշակի լսվեց Ալեքսանդր կայսեր ջահել և գգվող ձայնը։ Նա ողջույնի խոսք հասավ, և առաջին գունդը բացականչեց «Ուռա»։ Այնպես խլացուցիչ, երկարատև ու զվարթ էր այդ ուռան, որ զինվորներն իրենք սարսափեցին այն ահռելի բազմության ուժից ու քանակից, որ կազմում էին իրենք։ Ռոստովը, որ կանգնած էր Կուտուզովի բանակի առաջին շարքում, որին նախապես մոտեցավ թագավորը, նույն ապրումներն ունեցավ, ինչ որ այդ բանակի յուրաքանչյուր անդամը. ինքնամոռացություն, հզորության հպարտ գիտակցություն և բուրըն համակրանք դեպի այն մարդը, որը այս հանդեսի պատճառն էր։ Նա զգում էր, որ այս մարդու մի խոսքից է կախված, որպեսզի այս ահռելի բազմությունը և ինքը նրա հետ կապված ավազի չնչին մի հատիկը նետեր իրեն հրի ու ջրի մեջ, գնար ոճիրներ գործելու, մեռնելու կամ մեծագույն հերոսությունը կատարելու։ Ուստի և նրա սիրտը դողում ու մարում էր շուտով արտասանվելիք այդ խոսքերից։ «Ուրա, ուրա, ուրա»! Աղաղակում էին ամեն կողմից, և գնդերն իրար ետևից թագավորին ընդունում էին գլխավոր մարշի նվագով։ Հետո «ուրա»! Գլխավոր մարշ և նորից «ուրա» և «ուրա»! Որոնք հետ սետե ուժեղանալով միանում դառնում էին մի խլացուցիչ դղրդյուն։ Քանի դեռ թագավորը չէր մոտեցել, յուրաքանչյուր գունդ իր լռությամբ ու անշարժությամբ անկենդան մարմին էր թվում, բայց հենց որ թագավորը հավասարվում էր նրան, գունդը կենդանանում էր ու որոտում, ձայնը միացնելով մյուս գնդերի ձայներին, որոնց մոտով թագավորն անցել էր արդեն։ Այդ ձայների սարսափելի, խլացուցիչ որոտների մեջ, անշարժ, կարծես քառակուսիների մեջ քարացած զորքերի արանքում, անփութորեն, բայց համաչափ և որ գլխավորն է, ազատորեն շարժվում էին շքախմբի հարյուրավոր ձիավորներ, և նրանց առջևից երկու կայսրը, և հենց նրանց վրա էր կենտրոնացած այս ահագին բազմության զսպված բուռն ուշադրությունը։ Գեղեցիկ, ջահել Ալեքսանդր կայսրը, հեծյալ գվարդիական մունդիր հագած, եռանկյունի գլխարկով, իր դուրեկան դեմքով և հնչեղ ու ոչ բարձր ձայնով գրավում էր բոլորի ուշադրությունը։ Ռոստովը, որ կանգնած էր փողահարների մոտ, դեռ հեռվից իր սրատես աչքերով ճանաչեց թագավորին և հետևեց նրա առաջ գալուն։ Երբ թագավորը արդեն 20 քայլի վրա էր, և Նիկոլայը պարզ, ամենայն մանրամասնությամբ դիտեց կայսեր գեղեցիկ, ջահել ու երջանիկ դեմքը, նրան տոգորեց գորովի և հիացումի մի զգացում, որի նմանը երբեք չէր ապրել։ Թագավորի յուրաքանչյուր դիմագիծը, յուրաքանչյուր շարժումը նրան հիանալի էր թվում։ Կանգ առնելով Պավլոգրադյան գնդի դիմաց, թագավորը ֆրանսերեն ինչ-որ բան ասավ ավստրիական կայսրին ու ժպտաց։ Այդ ժպիտը տեսնելով, Ռոստովն ինքը ակամա սկսեց ժպտալ և էլ ավելի ուժգին գորով զգաց դեպի նա։ Ուզում էր մի որևէ բանով իր սերն արտահայտել դեպի թագավորը։ Նա գիտեր, որ այդ անկարելի է, և քիչ էր մնում լաց լիներ։ Թագավորը կանչեց գնդի հրամանատարին ու մի քանի խոսք ասավ նրան։ «Աստվածի, ինչ կլիներ իմ դրությունը, եթե հանկարծ թագավորը դիմեր ինձ»,  մտածում էր Ռոստովը։ «Ես երջանկությունից կմեռնեի»։ Թագավորը դարձավ և սպաներին. «Ամբողջ սրտով շնորհակալ եմ բոլորիցդ, պարոններ»։ Թագավորի յուրաքանչյուր խոսքը Ռոստովին երկնքից լսվող ձայն էր թվում։ Որքան երջանիկ կլիներ Ռոստովը, եթե կարողանար հենց հիմա մեռնել իր թագավորի համար։ «Դուք վաստակեցիք Սուրբ Գեորգիի դրոշները, և արժանի եղեք նրանց»։ «Միայն մեռնել, մեռնել նրա համար»,  մտածում էր Ռոստովը։ Թագավորը դարձյալ ինչ-որ խոսք ասավ, որ Ռոստովը չլսեց, և զինվորները, ուշ տալով իրենց կրծքերին, աղաղակեցին «Ուրա»։ Ռոստովը նույնպես թամբի վրա կռանալով աղաղակեց, որքան ուժ ուներ, կամենալով այդ աղաղակով վնասել իրեն, միայն թե իր հիացումը լիովին արտահայտված լինի դեպի թագավորը։ Թագավորը մի երկու վայրկյան, կարծես տատանման մեջ, կանգնեց հուսարների առաջ։ «Ինչպես կարող է թագավորը տատանման մեջ լինել»,  մտածեց Ռոստովը։ Իսկ հետո այդ տատանումն անգամ Ռոստովին վեհ ու հմայիչ թվաց, ինչպես և ամեն բան, որ անում էր թագավորը։ Թագավորի անվճռականությունը տևեց միայն միակ ընթարթ։ Թագավորի նեղ, սրակիտ կոշիկի ծայրը, ինչպիսին հագնում էին այն ժամանակ, դիպավ իր պոչը կտրած խայթխար մադյանի փորատակին։ Ճերմակ ձեռնոցով ձեռը սանձը հավաքեց, ու նա շարժվեց բազմաթիվ ադյուտանտների ուղեկցությամբ։ Հետզհետե հեռանում էր նա, ուրիշ գնդերի մոտ կանգ առնելով, և Ռոստովը երկու կայսեր շրջապատող շքախմբի մեջ տեսնում էր միայն նրա գլխարկի ճերմակ փետուրը։ Ռոստովը շքախմբի մարդկանց թվում տեսավ և բալկոնսկուն, որ ծուլորեն ու անփույթ նստել էր իր ձին։ Ռոստովը հիշեց իր երեկվա վեճը նրա հետ, և երեկվա հարցը ծառացավ նրա առաջ. «Պետք է նրան մենամարտի հրավիրել, թե չարժի»։ «Իհարկե չարժի», մտածեց նա։ «Եվ արժի արդյոք մի այսպիսի հանդիսավոր վարկյանին մտածել ու խոսել դրա մասին»։ Սիրո, հիացումի և անձնազոհության մի այսպիսի րոպեին ինչ արժեք ունեն մեր վեճերը ու վիրավորանքները։ «Ես բոլորին սիրում եմ, բոլորին ներում եմ այժմ»,  մտածում էր Ռոստովը։ Երբ թագավորը դիտեց գրեթե բոլոր գնդերը, զորքերը սկսեցին հանդիսավոր երթով անցնել նրա առջևից, և Ռոստովը Դենիսովից նոր գնաց բեդուինի վրա անցավ իր հեծվաշտի առաջից, այսինքն մենակ և միանգամայն թագավորի աչքի առաջ։ Թագավորին չհասած, Ռոստովը, որպես գերազանց հեծվոր, երկու անգամ խթանեց իր բեդուինին, և նրան հասցրեց իր ուզած կատաղի ու արագ քելքի, որով ընթանում էր բեդուինը տաքացած ժամանակ։ Փրփրած մռութը կրծքին թեքած, պոչը մարմնից առանձնացրած և կարծես օդում թրջելով ու հողին չդիպչելով, ոտները վայելչորեն բարձր փոխելով, բեդուինը նույնպես զգալով թագավորի հայացքը իր վրա, անցավ հիանալի։ Ինքը Ռոստովը, ոտները ետ պահած, փորը սեղմած և իրեն զգալով ձիուն ձուլված, հոնքերը վրա տված, բայց երանավետ դեմքով, Դենիսովի ասած, սատանի պես անցավ թագավորի մոտով։
«Կեցեք, Պավլոգրատցիներ», ասավ թագավորը։
«Աստված իմ, որքան երջանիկ կլինեի, եթե հրամայեր ինձ անմիջապես կրակնետվել»,
մտածեց Ռոստովը։ Երբ զորատեսը վերջացավ, թե նոր եկած գնդերի և թե Կուտուզովի բանակի, սպաները խմբեր կազմելով սկսեցին խոսել պարգևների, ավստրիացիների, նրանց կեսների ու ֆրոնտի մասին, Բոնապարտի մասին և այն մասին, թե որքան վատ կլիներ նրա դրությունը հիմա, մանավանդ երբ Էսենի կորպուսն էլ մոտենա և Պրուսիան մեր կողմն անցնի։ Բայց բոլոր խմբերում էլ ամեն բանից ավելի խոսում էին Ալեքսանդր թագավորի մասին։ Բերնեբերան պատմում էին նրա յուրաքանչյուր խոսքը, շարժումը ու հիանում էին նրանով։ Բոլորը միայն մի բան էին փափագում՝ թագավորի առաջնորդությամբ շուտով գնալ թշնամուտեմ։ Իր, թագավորի հրամանատարության ներքո անկարելի էր չհաղթել, ով էլ լիներ թշնամի։ Այդպես էին մտածում Ռոստովը ու սպաների մեծ մասը։ Զորատեսից հետո բոլորն էլ վստահ էին հաղթությանը ավելի, քան կարող էին վստահ լինել երկու ճակատամարտ շահելուց հետո։